Hei og velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema anestesiologi, og gjesten som skal snakke om dette Johan Ræder, anestesilege på Ullevål sykehus. Velkommen tilbake. Anestesi skal sikre smertefrihet, demping av autonome reaksjoner og gode kirurgiske arbeidsforhold. Det finnes ulike måter å gjøre dette på, enten lokal anestesi, regional anestesi og generell anestesi, eller en kombinasjon av metodene. Dette og mer skal vi gå gjennom i dagens episode. Men først, anestesiologi jo en av de mest populære spesialitetene. Hvordan arbeidsdagen som anestesilege, og hvorfor tror du det en så populær spesialitet?
Ja, det jo et stort spørsmål egentlig. Arbeidsdagen for en vanlig anestesilege vil jo være at man går på operasjonsstuen ganske tidlig om morgenen og tar ned pasienter som skal opereres og gir de blokader og generell anestesi sammen med anestesisykepleierne som da står hos pasienten hele tiden, og så har man gjerne ansvar for en eller flere stuer i tillegg. Og så går dagen da med planlagt operasjoner på den måten, og så man med og vekker dem opp og følger de over på postoperativt, og vanligvis har vi ansvar også for postoperativ og deling når det gjelder smertelindring og eventuelt transfusjoner og sånt etterpå. Så det liksom kjerneaktiviteten, men fordi man, dette jo veldig variert, fordi vi jobber med alle typer inngrep og kirurger og spesialiteter, og vi lærer en god del om patofysiologi og effekter av medikamenter. Så derfor tror jeg det litt populært. Vi ser fysiologien veldig tydelig, vi ser effekten av medikamentene våre, og vi har en veldig stor kontaktflate. Vi jobber alltid i team. Vi har de best utdannede sykepleierne rundt oss, anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, operasjonssykepleiere, som vi jobber i teamet sammen med kirurger og også andre spesialiteter. Akutt hud kan være intensivmedisin, det hvis det ille nok. Og dette med bredden i faget gjør jo også at man da i Norge er anestesilegen stort sett ansvarlig for intensivavdelingene alle steder. Nå i forbindelse med covid-epidemien er det stort sett bare anestesileger og enkelte indre medisinske intensivleger som har jobbet med det. Vi ansvarlig for kuttmedisin. Alle legehelikoptere, legeambulanser er det stort sett anestesileger du finner, og så er det smerteklinikkvirksomhet. Så det et veldig bredt fag, og veldig stor kontaktflate, og vi med der hvor det skjer noe, hvis man skal si litt, og vi litt også sykehusets generalister, for etter hvert som de forskjellige spesialitetene blir smalere og smalere og det blir mer og mer kunnskap, så er det av og til behov for sånne som oss som da har mer litt sånn generell patofysiologisk praktisk kunnskap da, når det noe akutt. Og så det litt grann håndverk opp i det. Vi gjør litt mer enn å bare skrive resepter. Vi stikker litt her og der, og vi intuberer, og vi driver med gjenopplivning og prøver å finne nerver og blodårer og jobbe litt med sånne ting som krever litt sånn ferdighet, og som også gir deg litt tilfredsstillelse i den forbindelse da. Så det var markedsføringen, ja.
Det høres ut som en veldig interessant spesialitet. Kan du fortelle litt om de tre forskjellige anestesimetodene?
Ja, det går jo egentlig litt på dette med at anestesi jo da å dempe noseseptive impulser som da gir reflektoriske bevegelser og ubehagelig smerteopplevelse. Og hvis vi da starter ute der hvor liksom impulsen oppstår, det jo da der hvor pasienten har et sår, eller der hvor kirurgen holder på med sin kniv eller sine instrumenter, så kan man tenke seg at man kan bedøve det området fullstendig med lokal anestesi, som da natriumkanalblokkerende lidokain eller bupivakain, og sånn sett kan kirurgen da gjøre det de skal. Det går veldig bra hvis det ikke for stort område. Det går jo både på at er det et stort område, så blir det veldig mye stikking for å få bedøvet alt, og ofte ikke det mulig å få til heller. Du kan ikke bedøve en hel bukvegg med lokal anestesi. Også er det også toksisitet knyttet til å bruke for mye lokal anestesi.
Ja, ikke sant?
Så det med litt mer begrenst inngrep, så det lokal anestesi. Så kan man jo bruke lokal anestesimidlene der hvor nervene samler seg, for eksempel i armhulen, da, hvor det jo en fletning som forsyner hele armen med innervasjon, og setter man da en dose enten i armhulen eller over eller under kravbenet, så kan man da med en enkelt dose bedøve hele armen og sette på blodtomhet, og kirurgen kan gjøre det de skal fra og med skulder og ned. Og det samme kan man få til på bena ved blokkade av ischiadicus femoralis, eller hvis man da går ett hakk ytterligere inn og setter lokal anestesien inn mot ryggmargen, enten spinalt, at man putter den inn I spinalvæskerommet, eller setter den på utsiden av dura, sånn at den trekker seg inn til spinalvæske og spinalkanal og nerver. Så kan man jo bedøve da fra liv og ned I prinsippet, og la pasienten være våken og helt smertefri. Så den tredje hovedet jo det vi kaller generell anestesi, da, eller populært kalt narkose, som egentlig et litt feil ord, for det betyr egentlig overdose av narkotika, og det ikke egentlig det det dreier seg om. Det er dette å være I en anestesi som generell, altså du bevisstløs. I forhold til det som skjer. Og da bruker man jo, da går man direkte på sentralnervesystemet da, med medikamenter som demper impulsene som kommer inn til sentralnervesystemet og gjør at de ikke oppfattes bevisst eller utløser reflekser.
Mm.
Så det hovedtrekkene da, mellom lokal og regional og generell. Ofte bruker vi de sammen. For eksempel prøver vi å få til lokalanestesi nå ved nesten all kirurgi, at kirurgen setter lokalanestesi I såret når de lukker igjen og syr igjen, for at det skal gjøre mindre vondt og bidra til smertelindringen. Og ved store inngrep så kombinerer vi av og til dette med generell anestesi, at de også får lagt en epidural anestesi, sånn at når de våkner opp så kan de få epidural smertelindring. Uten at vi må gi mye opioider, og at de da kan være mer våkne og med på å samarbeide og ikke ha så vondt.
Mm, jeg skjønner. Vi lærte jo om curare, som skulle sikre gode arbeidsforhold, men hva egentlig det?
Ja, det curare kom ikke før sånn på 1940. Og før det så hadde man ikke curare, og da var det jo et poeng at kirurgen skulle ha arbeidsforhold, det vil jo si at pasienten skal ligge rolig, ikke røre på seg, og heller ikke være for stram I muskulaturen. De stramme så det vanskelig å få åpnet buken, og det vanskelig å for eksempel å få på plass en kneprotese eller hofteprotese. Så for å få til det så måtte man ha veldig kraftig anestesi. Man måtte gi mye, den tiden var det mye gass, eter og andre gasser, og det gjorde at fysiologi blodtrykket ofte var dårlig, pusten var selvfølgelig utslukket, og det var en del komplikasjoner. Så når man fikk curare, som da spesifikt bedøver viljestyrt tverrstripet muskulatur, så var det et fremskritt, for da kunne man si at det holder egentlig at pasienten sover godt, og at vi demper nosisepsjonen så mye at ikke det hva skal vi si, en ubevisst smerteopplevelse med blodtrykkstigning og sånn. Da klarer vi oss med mindre midler, og vi har den fordelen at ikke bare blir muskulaturen slapp, men vi kan få pasienten til å ligge helt musestille. Noe som veldig viktig ved for eksempel nevrokirurgi, kirurgi indre øre, øye, mikrokirurgi, at det ikke skal være en eneste bittelille bevegelse. Så det var et stort fremskritt, og det brukes jo også av og til anestesisammenheng hvis vi skal intubere hurtig en pasient som våken og ikke bevisstløs, at for å få da en god arbeidsforhold og at muskulaturen I svelget fort blir slapp, så bruker vi curare for å være sikker på at vi får til dette fort og greit. Men det slik at vanlig generell anestesi også demper muskulaturen ganske bra, sånn at vi bruker ikke alltid curare. Men det I situasjoner hvor det et ønske om at muskulaturen skal være god og slapp, eller at pasienten skal ligge helt musestille, ikke en eneste fare for bevegelse.
Vi vil gjerne høre litt mer om de her anestesimetodene. Først, hva det som egentlig gjør at man ikke kjenner smerte ved lokal anestesi?
Ja, det jo det at man stopper impulstrafikken fra sårområdet. Og hvis du setter lokal anestesi, la oss si et sted hvor du har tenkt å skjære, så vil du da når du skjærer, så vil det ikke oppstå noe impuls I de nervene som stimuleres. Det vil frisettes prostaglandiner og syre og alt dette her, og du vil få stimulert reseptorene, men det vil ikke lages noe aksjonspotensial, fordi lokal anestesien da blokkerer natriumkanalene.
Ja.
Det jo viktig at denne blokaden da skjer rimelig raskt, og at den reversibel. Og det jo da igjen, sånn som alle anestesimidler, vært sånn prøving og feiling av veldig mange forskjellige stoffer. Det starter med kokain, som et lokal anestesimiddel, men som når det da kommer over blodet, jo gir en del kjente bivirkninger og problemer. Sånn at da lidokainet kom, og en svensk oppfinnelse, I midten av forrige århundre, 30-tallet, 40-tallet, så var det et stort fremskritt fordi den virket veldig fort, og den holdt effekten en time eller to eller tre, litt avhengig av hvor mye blødning det på stedet, gjennomblødning, og var helt reversibel. Og så kom jo senere da bupivakain og også ropivakain, da, som litt mindre toksisk enn bupivakain.
Mm. Aspirerer dere før dere setter noe, for å passe på at dere ikke setter I blodet?
Ja, det en generell regel at når man setter lokalanestesi, så skal man alltid bevege seg litt forsiktig med nålen og prøve å aspirere hele tiden for å sikre seg at man ikke setter dette I en blodåre. Og setter man I en blodåre, så det jo to ting som går galt. Det ene at man får jo ikke noe effekt av det, da blir det jo borte. Og det andre jo at du da øker faren for toksiske reaksjoner. Fordi hvis disse natriumkanalblokkerne, som lokalanestesi kommer over I blodet for mye, for fort, så kan det altså påvirke natriumkanaler I hjernen, og du kan få sansefenomener og kramper, eller kan det I verste fall påvirke hjertet, at du får hjertestans.
Hvis du så heldig da, har du noe antidot å gi andre slag?
Ja, hvis det kramper, så det egentlig bare å passe på at pasienten får oksygen og vente til det går over. Det skjer vanligvis I løpet av noen minutter. Eventuelt kan man jo da, hvis det drøyer, gi litt benzodiazepiner eller noe sånt, og hjelpe pasienten med å puste. Hvis det hjerte, så det alvorlig. Og bupivakain holdt på å bli forbudt I USA da det kom, fordi det ble mye brukt, blant annet I forbindelse med keisersnitt og epiduralbedøvelse, og da hendte det rett som det var at det kom en stor dos over I blodet, og disse damene fikk stans, og det var flere dødsfall. Og det, da et hjerte som påvirket av lokalanestesi vil, og stopper av det, vil jo da være faktisk bedøvet. Så det ikke nok liksom å gi et sjokk eller å komprimere et minutt eller to. Du må holde på halvtime kanskje. Og det kan da være en veldig hjelp hvis man har, og det skal man ha I nærheten, intralipid. Altså ernæringsintravenøs lipidløsning. For når man gir den, så vil den suge til seg disse lokale anestesimolekylene og fjerne de I noen grad fra hjertemuskler og gjøre at man lettere får suksess med resusciteringen sin. Så det noe som alle som bruker lokale anestesi I større mengder, og da mener vi alle som bruker mer enn en sånn 20-40 milliliter I slengen, skal ha intralipid lett tilgjengelig.
Ok, ja. Lidokain jo et veldig kjent. Det som brukes mest? Eller?
Det nok det som brukes mest fremdeles. Det virker fort, og det har en veldig sånn god effekt. Det tar jo også, hvis man bedøver nerve, så tar det også vanligvis da det muskulære, sånn at armen blir slapp og fin, og det går ganske fort ut. Og så det noen ganger man ønsker at blokaden skal sitte I en stund, også for å gi god smertelindring, og da kan man velge bupivakain da. Eller helst kanskje ropivakain, for ropivakain veldig likt bupivakain, men mindre kardiotoksisk. Så det litt mindre skummelt hvis man må bruke mer enn 20-30 milliliter av det.
Ja, så det mest toksiske av de...
Bupivakain det som mest hjertetoksisk.
Ja, mm.
Og så bruker jo tannlegene bruker en del lokalanestesi. De bruker gjerne litt mer potente ting I mindre mengder. De bruker ofte prilokain, tetrakain, som estere. De kan av og til gi allergier, noe ikke lidokain og bupivakain gjør. Men det viktig å huske på at de som har vært hos tannlegen og sier de reagerte allergisk, de, som regel det at de har reagert hva som var galt. Det det vanligste når man får satt et stikk, særlig I munnen, hvor det veldig mye autonomt, at man svimmer og blir bradikard.
Vi går litt videre til regional anestesi. Hvordan gir dette smertelindring?
Det ved at du stopper blokkere ledningen langs store nerver. Og eksempelet med å sette I armhulene eller rundt kravbeina jo at du da blokkerer du ledningen I dette plexus brachialis og cervicalis etter hvert da når du kommer høyere opp, som du stopper da nerveimpulsene inn til ryggmargen. Så du har da stimuleringen ut og masse impulser som går inn, men det blir stoppet der. Når du setter en spinal eller epidural, så blokkerer du egentlig nerveimpulsen I det de går inn I ryggmargen via røttene, men noen grad også selve ryggmargen, hvis du setter det spinalt I hvert fall.
Mm. Du snakket jo litt om epidural og spinalanestesi I sted, men kan du si litt mer om forskjellen mellom de?
Ja, det jo spinal jo den klassiske og enkle metoden, og for så vidt også den mest logiske, at man skal man bedøve nerverøtter og nedre del av ryggmargen, så hvorfor ikke da spinalpunktere, sånn som vi gjør når vi skal ta en spinalprøve, og så putte inn litt lokalanestesi der. Det veldig effektivt, og holder faktisk med en 2-3 milliliter lokalanestesi for å bedøve fra livet og ned fullstendig. Ulempen at det en ganske sånn, vi kan ikke legge noen kateter inn i spinalrommet, det litt for mye bivirkninger med, det kan bli infeksjoner og lekkasjer, og det også litt vanskelig å dosere, sånn at det gjøres egentlig bare ved spesielle smertetilstander. Så derfor så bruker man gjerne epidural, hvis man har tenkt på litt mer justert effekt, og da kan vi legge inn et kateter på utsiden av dura, det går veldig bra, det kan ligge der i mange dager, og da kan man titrere seg frem med både dos og blanding og varighet, og styre det mye bedre, slik at det brukes jo både da med litt sterke doser i forbindelse med operasjoner, og så kan man også, fordi man ikke stikker så dypt, så kan man også legge et sånt epiduralkateter opp i mellom skulderbladene, og bedøve thorax. Hvis du for eksempel har fått masse costafrakturer, og det gjør vondt hver gang du puster, så kan det da bli bedøvet via et epiduralkateter mellom skulderbladene. Er du operert i øvre del av buken eller i thorax lungeoperasjoner, så kan det ligge litt lenger nede, kanskje på nivå TH8-10. Og har du operert i buken eller i bena, så legger du det enda litt lavere, sånn at man kan justere hvor man har dette kateteret. Og så kan man justere om man bare vil bruke lokalanestesi, veldig sterk blanding, og som blir så kraftig effekt at du blir lammet i området, eller at du kanskje gir en blanding av litt lokalanestesi, sånn du har muskelkraften bevart, og blander i litt opioid, og kanskje litt adrenalin for å påvirke da alfa-2 smertelindrende systemer på ryggmargsnivå. Typisk fødeepidural jo velkjent. Ved vårt sykehus nå så det vel nesten halvparten av alle kvinner som får epidural i forbindelse med fødsel, og det jo etter eget ønske. Det ikke noe vi driver og pusher. men det ganske vondt, i hvert fall første gangen. Det veldig vondt, ser det som. Og det jo da en blanding, der vil vi jo gjerne at de skal ha kraft, så de kan være med å trykke, og man kan kanskje også at man kan gå på do, for det kan ta tid, så vi vil ikke ta musklene for mye, så da blir det ofte ganske liten, tynn blanding av lokal anestesi, kombinert med litt opioid og litt grann, eventuelt adrenalin, for å få da en passe smertelindrende effekt.
Ja, jeg skjønner. Så spinalanestesi må settes under L2, mens epidural kan settes på en måte i hele ryggmargen?
Epidural kan vi bruke egentlig hele fra skulderbladene og ned. Det vanskeligere å komme til opp i brystkassen, så det teknisk litt mer krevende, for da ligger virvelene veldig sånn takstenaktig.
Ja.
Mens nede i korsryggen så det litt mer rett inn, i hvert fall hvis du frisk. Men spinalt riktig, fordi man skal så dypt med nål og kommer inn spinalt, hvis det da ligger bakhornet rett inn, så kan det gi skade, så det gjør man ikke. Da holder man seg under der hvor ryggmargen slutter.
Ja. Er det noen forskjell på virkningstid mellom de to metodene?
Ja, altså det det fordi spinal vil jo være en såkalt endosebehandling, altså du må på en måte bestemme deg for hvor mye du tror denne pasienten trenger for dette inngrepet. Og når du da er satt når pasienten ligger på rygg, så kan man ikke liksom justere det. Så en spinal med lidokain vil vanligvis være en time eller to, mens hvis du bruker bupivakain, så kan den være en 3-4 timer, kanskje i beste fall.
Ja.
Men skal du operere lenger enn det, så må du ha en epidural. Eventuelt kan du kombinere det noen ganger, just det at man setter en spinal for å komme godt i gang og få veldig god, rask effekt, og så har man et epiduralkateter som man fyller på etter hvert.
Ja, jeg skjønner. Er det noe man skal være ekstra oppmerksom på når man gir en slik regional anestesi?
Ja, det gjelder all regional anestesi at man jo redd for å stikke noen nål som skader nervevev. Og når man driver med infiltrasjon i huden ute i periferien, ikke det noe problem, fordi fiberne så små at de skvetter til side, og det blir ikke noe stor skade om man kommer bort til en fiber. Men når man med en gang man nærmer seg litt større nerver, så kan de sprenges i stykker. Og når man kommer på ryggmarksnivå med spinal eller epidural, hvis man da stikker og treffer en ryggmarksnerv, eller med en epidural kan man jo også komme dypt og lage hull på dura og skade medulla. Så det jo det ene man redd for, at man får en skade av nerve eller nervevev av nålen. Man kan også få dessverre skade av bare det at man injiserer veldig mye veldig fort, og at det blir for mye trykk og i kjemi i nerven. Det kan også være en mekanisme. så är vi jo ved disse spinal og epidural, så är man jo mest redd for at det skal bli et hematom I området, for dette er jo et trangt område. Og blir et hematom som trykker på spinalnerve eller ryggmark, så kan man jo få pareser eller I verste fall varige skader fra liv og ned. Dessverre det noen av de hvert år I Norge, og det et veldig viktig poeng at hvis et sånt hematom blir oppdaget tidsnok, og det vil si innen 10-12 timer, og da fjernet, så går det helt fint. Men hvis det blir liggende for lenge, så kan man altså få en livsfarlig skade av tversnittslesjon-type nesten. Og det noen saker på det, så derfor det veldig viktig, men når man har satt en epidural, og særlig disse som ligger med et epiduralkateter på post, så det rutine for at I hver fjerde time så skal sykepleier dokumentere at man har sjekket at de har kraft, og at ikke denne pasienten plutselig fra å være liksom sånn passebedøvet, som det man skal være, de skal kunne bevege litt, ha litt følelse, plutselig bli helt lamme, eller får kanskje til og med sånn utstrålende smerter, nedover det ene eller begge bena som kan være et tegn på at det noe som utvikler seg og ligger og trykker og da skal det være da hovedregelen at har man noen mistanke om noe sånt så det veldig lav terskel for å ta en CT eller MR av ryggen og få evakuert det hematomet da innen 10-12 timer fra skaden skjedd.
Det noen pasienter som ekstra utsatt for dette? For eksempel preeklampsi, pasienter etter fødsel? Eller?
De vi mest redde for jo de som har blødningsforstyrrelser, og derfor det jo veldig strenge regler også for bruk av epidural I forbindelse med antikoagulansia. Altså vi kan ikke stikke epiduralt eller spinalt på en som står på kraftig antikoagulering eller trombolyse eller... Og det gjelder jo en del pasienter som står på kraftig antikoagulering, og regler for det da, hvor også da samtidig bruk av NSAID kan bidra, sånn at der det ganske klare retningslinjer for når man kan bruke spinal og epidural. Eventuelt da vente for eksempel sånn de moderne antikoagulansiene, da bigatran og disse her skal seponeres 2 døgn før man skal til en planlagt operasjon hvis man har tenkt å stikke I ryggen. Og hvis det kommer inn en akutt skade som man bruker sånne medisiner, så kan ikke vi sette epidural på de. Så det viktig, og så det jo en de som også kan være risiko jo pasienter som vanskelig å stikke, hvor du altså må stikke mange ganger, og du bommer, og du kan rive opp mer, det større fare for at du river opp en blodåre, eller skraper bort I noen ben, og, så det en risikofaktor. En annen ting vi redd for også med stikk I ryggen jo, men det mer sjelden, jo om man skal dra med seg en infeksjon, altså at du rett og slett får en meningitt. Det kan også opptre typisk da noen dager etterpå, og vil jo da være en helt klassisk meningitt, sånn symptommessig da, med nakkestivhet og feber og sånt. Og det man også redd for jo når man har kateter liggende, at det danner seg en lokal infeksjon, at det kan bli noen absesser og sånt, og det også sånn som beskrives noen tilfeller av I Norge hvert år. Så dette ganske invasive metoder. Du jobber tett inn på ryggmagen, som en ganske følsom struktur. Så det nødvendig med gode rutiner, og det krever litt ressurser, og derfor det også noe som reservert av pasienter som faktisk virkelig trenger det.
Mm. Sånn postdura-punksjon hodepine vel kanskje en kjent bivirkning?
Ja, og det skjer når man lager et hull på dura, så det noen, og det særlig hos yngre, eldre får ikke dette I samme grad, at de kan få en hodepinetilstand som debuterer når de prøver å sitte opp eller stå opp etterpå. Den kan vare noen dager, den lukker seg vanligvis spontant og gir seg, men kan være ganske heftig og intens. Typisk at den da gir seg hvis de ligger flatt ned. Men når de reiser seg opp, så kjenner de liksom en sånn hodepine fra bakhodet som stråler frem I pannen. Og da kan man velge å se det an, fordi det en godartet tilstand som vanligvis gir seg I løpet av noen dager. Eller man kan tilby pasienten å prøve å rett og slett tette dette hullet. Og det litt sånn, det høres ut som sånn hjemmesnekring, men det at du rett og slett tar prøve av pasientens eget blod og setter epiduralt sånn at det blir et koagel som legger seg over det hullet og tetter igjen.
Ja, nettopp.
Og da kan hodepinen bli borte med en gang. Så det ganske effektivt, men det igjen liksom et litt sånn ekstra inngrep, så det kan det ofte en diskusjon med pasienten om man velger å gjøre dette. Så skal man være litt oppså, det har vært tilfeller hvor kraftig hodepine, hvor dette med at det blir en lekkasje, kan bli såpass kraftig at det kan utløse en hjerneblødning, og at man må være litt oppså hvis hodepinen veldig sterk, så skal man også vurdere å ta en rett og slett CT-kap ut. En gruppe som utsatt for dette faktisk de som får fødeepiduraler, fordi som sagt, vi setter vel et par tusen epiduraler på fødene bare på vårt sykehus hvert år, og det klart dette ofte sånn midt på natta, pasienten stor og tykk og sliten og urolig, og det mørkt, og anestesilegen har vært på jobb en stund, og at av og til disse nålene da kommer for dypt og lager en rift i dura. Det skjer ikke noe fare der og da, for vi er under ryggmargen, så det skjer ikke noen nerveskade, men det blir et ganske stort hull. Så når det skjer, så det opp imot en tredjedel som vil få postspinal eller postdura punksjonshodepine av denne fødeepiduralen sin, så lager det en rift i dura. Så det er en gruppe vi regelmessig setter sånne, det vi kaller blood patch, altså sånn blodlapp på. En annen gruppe jo faktisk noen indremedisiner og neurologer og røntgenleger som av og til stikker i ryggen, og de ikke fullt så flinke som oss til å bruke tynne nåler. Mm. Sånn at de lager ofte litt større hull enn det vi gjør når vi stikker spinalt. Vi bruker noe veldig tynne nåler til spinalen, så det ikke så mye hodepineproblematikk med vanlig spinal.
Ja.
Men også andre spesialiteter opplever dette av og til, og da det greit å vite om muligheten for at vi kan da hjelpe dem med en sånn blodlapp. Hvis det er riktig ille.
Mm. Noen sier at koffein kan hjelpe mot denne hodepina, og andre sier det feil. Hva riktig egentlig?
Det er lite sånn hard evidens for det, så jeg vel litt der at jeg tror ikke det noen veldig kraftig effekt, og vi ser ikke noen sånn veldig effekt av det. Det ofte like god effekt av i et N-side, eller ikke N, da må du gi en COX 2-hemmer da, siden det kan være noen blødningsproblematikk her, eller parasett. Men ofte prøves det liksom at man snakker med pasienten og sier vi kan prøve det til i morgen, litt koffein. Ofte også et godt råd, drikke godt med væske, eventuelt få litt intravenøst, en lite saltvann for å pass på at man ikke hypovolemisk, det vil minke litt lekkasjen og sånne ting.
Ok, så hvis jeg har forstått det riktig, så lokal anestesi og sprøyte inn anestesimidler lokalt i vevet som skal opereres, sånn at natriumkanaler blokkeres og aksjonspotensialet langs nerven stoppes på grunn av hyperpolarisering. Det samme prinsippet gjelder for regional anestesi, men her bedøver man selve nerveledningen inn til ryggmargen, enten ved epiduralanestesi, hvor man sprøyter inn anestesimidler på undersiden av duramater, eller ved regionalanestesi, hvor man setter en mindre mengde i selve ryggmargsekken. Dette var del 1 om anestesiologi. I neste episode vil vi snakke mer om generell anestesi.